พราะความพอใจเกิดขึ้นในที่นั้นจึงไม่ยอมไปจากที่นั้นมีความเข้าใจว่าตนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานแล้ววิปัสสนาก็เป็นอันว่าหยุดไม่ไปไม่เดินดำเนินขึ้นต่อไปนะฮะเพราะว่าเพียงแค่นั้นวิปัสสนาเพียงแค่นั้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีการศึกษาหรือไม่เข้าใจในปริยัติดีก็จะไม่ทราบว่ากิเลสอันนั้นน่ะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้น่ะถ้าไม่มีปริยัติไม่มีการศึกษาให้เข้าใจก็จะไม่ทราบได้เลยว่าอันนั้นน่ะเป็นกิเลสนี่ค่ะด้วยเหตุนี้แหละจึงต้องถือว่าปริยัติเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิฉะนั้นการที่จะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานหรือแจ้งอริยสัจธรรมก็จะดำเนินต่อไปไม่ได้หรือมิฉะนั้นก็ต้องมีอาจารย์ผู้สอนที่ท่านได้เคยผ่านอารมณ์ที่ถูกมาแล้วเมื่อสิทธิ์ไปเล่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังท่านก็จะรู้ได้ทันทีว่าหนึ่งคนนี้จิตของผู้นี้ปัญญาของผู้นี้ตกไปจากทางที่ถูกจะแล้วหรือจากอารมณ์ที่ถูกจะแล้วแล้วว่าจิตตกไปจากอารมณ์ของวิปัสสนาที่แท้จริงที่ถูกเมื่ออาจารย์รู้อย่างนี้แล้วก็จะพยายามหาอุบายแนะให้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาอีกตามทางที่ถูกที่เคยได้ไว้แล้วในอิทธิยพยายามมิฉะนั้นจะดำเนินต่อไปไม่ได้เลยจะต้องเกิดอยู่เพียงนี้อีกในหนึ่งผู้ปฏิบัติมีปริยัติที่ถูกต้องดีแล้วนั่นแหละคือเข้าใจดีว่าอารมณ์อย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เมื่อเรียนปริยัติแล้วก็ต้องเอามาใช้ในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแก่ตัวในโอกาสอันนี้ธรรมอันนี้จะเกิดขึ้นเป็นขึ้นในเวลาไหนทางเวลาธรรมดาเนี่ยจะมีไหมปัจจุบันกิเลสอย่างนั้นไม่มีใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเวลาที่เราไปปฏิบัติที่ปัจจุบันเราก็จะต้องรู้ว่าทำอันนี้เกิดในเวลาที่เราไปปฏิบัติวิปัสสนาแล้วก็ไม่ถูกทำที่ไม่ถูกเนี่ยมีลักษณะยังไงทำให้เรารู้สึกอย่างไรทำให้เราเข้าใจอย่างไรนี่เราก็เมื่อเรียนแล้วเวลาที่เราเข้าปฏิบัติจิตดำเนินอยู่ในวิปัสสนานั้นเราก็จะรู้ได้ว่าอาการอย่างนี้มีไหมถ้ามีแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ผิดไปก็จะได้พยายามแก้ไขให้ถูกต้องได้เ นี่ยถ้าผู้ปฏิบัติมีปริยัติที่ถูกต้องดีแล้วนะคะจึงจะเข้าใจโยนิโสมนสิการได้ถูกต้องจึงจะละอารมณ์ที่ผิดและยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนาที่ถูกได้ในขณะที่ยังอยู่ในวิปัสสนูปิเลสนั้นยังไม่ชื่อว่าเข้าถึงมรรคผลเนี่ยในระหว่างที่ยังอยู่ในวิปัสสนูปิเลสนั้นนะยังไม่ชื่อว่าเข้าถึงมรรคคามัคคยานทัศนวิสุทธิเนี่ยตุวิสุทธินี่ค่ะที่5ที่เรากำลังพูดอยู่นี่นะคะชื่อว่ามรรคคามัคคยานทัศนวิสุทธิทีนี้ถ้าหากวิปัสสนูปิเลสเกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะคะแล้วไม่รู้แล้วก็ปัญญานั้นล่ะไม่ชื่อว่าเข้าถึงมรรคามัคคยานทัศนวิสุทธิยังไม่ชื่อว่าเนี่ยความรู้นั้นถึงวิสุทธินั้นนะคะเพราะว่ายังมีกิเลสอาศัยอยู่ได้ความรู้นั้นยังไม่แน่ที่จะประหารกิเลสได้ต่อเมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาจะเป็นการศึกษาหรือจะเป็นเพราะมีอาจารย์บอกเหตุผลให้ก็ตามจึงทำให้ทราบว่าอารมณ์อย่างนั้นไม่ใช่ทางที่ถูกนี่มีความเข้าใจอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะจึงจะทำให้อารมณ์ซึ่งเป็นที่อาศัยของกิเลสนั้นหมดไปได้เมื่อรู้สึกที่ผิดเมื่อความรู้สึกที่ผิดนั้นไม่มีแล้วความรู้สึกในอารมณ์ของอุทยพยายามจึงจะเกิดขึ้นได้คือว่าเมื่อเกิดขึ้นได้แล้วก็อารมณ์นั้นปราศจากกิเลสแล้วนะคะอย่างนี้ผู้ปฏิบัติก็จะต้องเข้าใจมิฉะนั้นก็จะเข้าหาอารมณ์ที่ถูกไม่ได้ก็เมื่ออารมณ์ที่ถูกหมดไปแล้วหรือเสียไปแล้วก็กลับมาไม่ได้นี่มันต้องย่ำผิด ถ้าเป็นทางที่สุขุมแหมแล้วคดเคี้ยวลำบากมากจิตที่จะดำเนินไปเนี่ยต้องเข้าใจถ้าไม่ฉะนั้นก็อาจจะหลงทางได้มันไม่เหมือนเนี่ยกับทางบกทางเท้าที่เราเดินไปนี่ก็ยังหยาบหยาบอยู่แต่ยังงั้นเรายังหลงได้ในกรุงเทพเนี่ยค่ะบางทีก็ไปไม่ถูกว่าจะไปที่นี่แล้วก็เลยไปที่โน่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังผิดได้เห็นไหมทีนี้ยิ่งเป็นทางของจิตใจแล้วก็ยิ่งละเอียดมากและทางที่จะไปถึงพระนิพพานก็ยิ่งลำบากมากลำบากเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กิเลสนี่แหละมันคอยขัดขวางทำให้ลกปิดบังเพื่อไม่ให้เราเห็นทางที่ถูกต้องได้อุบถ้าอย่างนั้นเราไม่รู้แล้วเราก็ดึงเอาจิตนั้นมาสู่อารมณ์ที่ถูกไม่ได้นะคะอุปมาเหมือนกับผู้ที่เขียนรูปเขียนได้ดีมากต่อมาภายหลังจะทำให้ดีอย่างนั้นอีกก็ทำไม่ได้นี่ที่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าความเข้าใจยังไม่พอที่จริงน่ะทำไปจนเกิดวิปัสสนาแล้วนะถึงอุทยัพพยายามแล้ววิปัสสนาก็เกิดแล้วยังมีความขั้นก็ยังทำให้เสียไปได้ยังมีความเข้าใจไม่พอนะคะที่รู้ว่าดีด้วยเหตุอะไรนี่ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าที่ดีเนี่ยเพราะเหตุอะไรนี่ที่ว่าไม่ดีเนี่ยเสียเพราะเหตุอะไรอย่างนี้เราไม่รู้ถ้ารู้เหตุว่าไม่ดีเพราะเหตุนั้นเราก็ไม่ทำเหตุอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นมันไม่ถูกเราก็ไม่ทำใช่ไหมคะในความผิดก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าดีเพราะเหตุนั้นเราก็พยายามทำเหตุนั้นให้ถูกถึงจะดีได้เนี่ยเราไม่รู้แล้วก็ถ้าไม่รู้อย่างนี้มันก็อาจจะเสียได้ดีก็ดีไปคล้ายๆกระเสียงนะคะแต่ว่าเหตุผลนั้นยังไม่แน่นอนเสียเพราะเหตุอะไรเสียเพราะตรงไหนนี่เป็นเพราะยังไม่เข้าใจยังเข้าใจไม่ดีพอเมื่อเสียแล้วจะกลับทำให้ดีจึงทำไม่ได้และจะกลับทำให้ดีได้ก็ต้องเข้าใจแก้ที่เสียได้และจะต้องรู้จักวิธีแก้ว่าจะแก้อย่างไรเวลาที่ปฏิบัตินั่นจิตดำเนินเข้าไปถูกต้องอารมณ์อย่างนั้นในความรู้สึกอย่างนั้นก็จะต้องมีปัญญาที่ขาดว่าอารมณ์จิตที่ตกเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นน่ะผิดหรือถูกผู้ทำงานผู้ปฏิบัติต้องที่ขาดได้ว่าผิดหรือถูกถ้าผิดก็ต้องทำให้อารมณ์ที่เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสนั้นหมดไปคือต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้จิตใหม่ต้องมนสิการใหม่นะฮะแล้วกลับเข้าสู่อารมณ์ที่ถูกได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ารู้อารมณ์ได้ถูกรู้ว่าอารมณ์ใดถูกหรือรู้ว่าอารมณ์ใดผิดเมื่อมีความรู้ถูกต้องอย่างนี้แล้วก็สามารถจะกำจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์ที่ผิดนั้นติดต่อไปได้นะคะเนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจอย่างนี้และที่เรียกว่ามัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิเนี่ยแปลว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปัญญาที่รู้ปัญญาที่รู้เกิดขึ้นรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมะนี้ไม่ใช่ทางความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่ทางอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่ทางอารมณ์ที่ถูกนั่นที่เป็นทางที่ถูกนั่นน่ะคืออย่างไรรู้อย่างนี้พอมีความรู้เข้าใจที่ขาดอย่างนี้ได้ท่านถือว่าปัญญาของผู้นั้นพ้นจากความผิดแล้วบริสุทธิ์แล้ววิสุทธินี่หมายถึงบริสุทธิ์แล้วจากความเข้าใจผิดจากความจากตัณหาและที่ผิดนะคะเนี่ยพอปัญญาอันนี้เกิดขึ้นก็แปลว่ากำจัดความผิดได้แล้วเมื่อกำจัดความผิดได้แล้วถึงจะเรียกว่าเข้าถึงวิสุทธิจึงเรียกว่ามัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิแปลว่ารู้ผิดรู้ถูกความรู้นั้นไม่เจือด้วยกิเลสไม่ตกไปในกิเลสหรือกิเลสที่ผิดน่ะอาศัยเกิดขึ้นไม่ได้ถึงจะเรียกว่าวิสุทธิได้นะคะถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างไหนว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิด ยังรู้แน่ไม่ได้ยังตัดสินไม่ได้ก็ถือว่ายังเข้าไม่ถึงมรรคามัคคยานทัศนวิสุทธินี้จะต้องเกิดและมรรคามัคคยานทัศนวิสุทธินี้จะต้องเกิดตั้งแต่อุทยัพพยายานไม่ใช่เกิดก่อนหน้านั้นคือวิปัสสนาที่แท้จริงน่ะต้องนับตั้งแต่อุทยัพพยายานไปแต่ว่าอย่าลืมว่าอุทยัพพยายานก็ต้องมาจากยานต้นๆถ้าไม่มียานต้นๆมาแล้วมีนามรูปะปฏิเสธยานเป็นต้นไม่มีแล้วอุทยัพพยานก็เกิดไม่ได้แต่ว่าถือว่าจิตใจที่ได้นำเข้าถึงอารมณ์ที่แท้จริงหรือปัญญาที่ถูกที่เรียกว่าอุปัชนาอันเป็นทางที่จะให้บรรลุถึงนิพพานที่ถูกต้องแล้วต้องนับตั้งแต่อุทยพยายานไปถ้าก่อนหน้าอุทยพยายานแล้วก็ยังถือว่าธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นวิปัสสนูกิเลสเพราะยังไม่มาทำให้วิปัสสนาเสียหายก็ไม่เรียกว่ากิเลสของวิปัสสนานะคะต้องเกิดตั้งแต่อุทยพยายานไม่ใช่เกิดก่อนหน้านั้นถ้ายังเข้าไม่ถึงวิปัสสนาญาณที่แท้จริงก็ยังไม่เกิดวิปัสสนากิเลสซึ่งเป็นกิเลสของวิปัสสนาต้องเกิดวิปัสสนาแล้วและทำให้วิปัสสนานั้นเสียไปจึงจะเรียกว่าเป็นกิเลสของวิปัสสนาได้ถ้ายังไม่ทำไม่ถึงอุทยพยายานก็อาจจะเกิดแสงสว่างหรืออาจจะเกิดอะไรปีติปัสสธิความสงบเยือกเย็นก็ได้นะคะแต่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นกิเลสของวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนายังไม่เกิดหรือไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำลายวิปัสสนาก็ถือว่าเป็นกิเลสของวิปัสสนาไม่ได้ยังถือว่าเป็นวิปัสสนูกิเลสไม่ได้มรรคามรรคและมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธินี้ก็ยังไม่มีต้องได้แล้วทั้งอารมณ์ที่ถูกและอารมณ์ที่ผิดด้วยเหตุนี้จึงตัดสินได้ว่าอารมณ์ที่ถูกคืออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์ที่ถูกความรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญาที่เข้าถึงมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธินะคะเข้าถึงอย่างไรเข้าถึงพระรู้แน่ว่าผิดหรือถูกความรู้ผิดก็ผิดจริงๆไม่ใช่ผิดแล้วเข้าใจว่าถูกรู้ว่าอันนี้ถูกก็ถูกจริงๆไม่ใช่ผิดแล้วเข้าใจว่าถูกนะคะทั้งอันความรู้นั้นจึงถือว่าบริสุทธิ์ความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วจึงจะได้ชื่อว่าเข้าถึงมรรคามรรคมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการศึกษาถ้าไม่มีการศึกษาก็อาจจะเข้าใจผิดได้แล้วก็ยากที่จะแก้ได้ด้วยเพราะว่าตัณหามานะทิฏฐิเข้าไปยึดนั่นก็แล้วใช่ไหมคะพอลงอาศัยตัณหามานะทิฏฐิเข้าแล้วเราก็จะความเข้าใจอันนั้นก็เป็นอุปาทานเกิดเป็นอุปาทานยึดมั่นทีเดียวเป็นอุปาทานหรือเป็นคันขะคาหะคำยงอย่างนี้แล้วก็ลำบากแล้วแก้ไม่ได้นะคะเป็นปมที่แน่นทีเดียวแก้ไม่ออกยึดถือมั่นเพราะฉะนั้นน่ะอะไรก็ตามเถอะท่านนักศึกษาน่ะอย่าเพิ่งทึกทักเข้าใจแล้วเชื่อแล้วเชื่อก็อย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆถ้าเชื่อง่ายๆแล้วก็ถ้ามันผิดไปความเชื่อนี้ผิดไปก็เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานให้เข้าถึงอุปาทานแล้วก็แก้ยากที่จะเกิดใช่ไหมคะถ้าความเชื่อที่ผิดเนี่ยเข้าถึงอุปาทานได้เพราะตัววิชาทิฏฐิมันเป็นตัวปาทานด้วยนี่ถ้าหากว่าเชื่อที่ถูกว่าไม่เป็นถ้าเชื่อที่ถูกต้องทำลายปาทานอย่างนี้แต่นี่เราก็ไม่รู้จักไอ้หน้าตาของอุปาทานเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมถึงแม้จะเข้าถึงอุปาทานแล้วหรือไม่เข้าก็ไม่รู้อีกเพราะว่าอุปาทานนี่มันเป็นไงก็ไม่รู้หน้าตาเป็นไงจิตใจยังไง จิตใจที่อุปาทานเกิดขึ้นแล้วใจยังไงในที่ไปรู้สึกในอารมณ์นั้นอย่างไรอย่างนี้เราก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถจะรู้เหมือนกันแต่ว่าถึงไม่รู้นั่นแหละความไม่รู้นั่นแหละเราก็แก้ไม่ได้เลยใครพูดยังไงก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วฉันพอใจอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันจะถามว่าที่ชอบนะอาศัยเหตุผลอะไรก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะถ้าอาศัยเหตุผลแล้วรู้เหตุผลแล้วความรู้อันนั้นต้องเป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาแล้วก็ปัญญาไม่เป็นอุปาทานทำลายอุปาทานเชื่อในเหตุผลใช่ไหมคะก็ไม่เป็นอุปาทานเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อยึดแน่นโดยอุปาทานแล้วไม่ได้เหตุผลถามเหตุผลไม่ได้ไม่ได้เชื่อในเหตุผลอะไรเลยที่เหมาะสมที่จะถูกจริงหรือทำลายความเห็นผิดเนี่ยไม่ได้แต่ว่าพอใจเชื่อแล้วก็แก้ไม่ได้ทีเดียวถึงแม้พระพุทธเจ้าก็ยังแก้ไม่ได้สมัยพระพุทธเจ้าก็มีอยู่หลายท่านที่แก้ไม่ได้ส่วนผู้ที่ไม่มีวิปัสสนูกิเลสนั้นน่ะมีอยู่วิปัสสนูสามจำพวกนะคะคือว่าพวกที่จะวิปัสสนูกิเลสเกิดไม่ได้มีอยู่สามจำพวกคือ1ผู้ที่มีความเพียรน้อยเพราะว่าความเพียรก็ดีสติก็ดีนี่เป็นองค์ของสมาธิทีนี้เมื่อมีความเพียรน้อยสมาธิก็น้อยความสงบก็น้อยเมื่อความสงบน้อยแล้วโอภาสปีติปัสสัทธิพวกนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะพวกนั้นต้องเกิดจากสมาธิที่มีกำลังทีคนที่มีความเพียรน้อยความสงบก็น้อยสมาธิก็น้อยใช่ไหมคะก็เกิดไม่ได้นี่วิปัสสนูกิเลสก็เกิดไม่ได้พวกที่หนึ่งนะคะเมื่อวิริยะซึ่งเป็นอารมณ์ของสมาธิเป็นองค์ของสมาธิอ่อนสมาธิก็ไม่มีกำลังเพราะว่าอารมณ์อย่างนี้เกิดจากสมาธิที่มีกำลังนะคะเมื่อวิปัสสนูกิเลสขั้นนี่หนึ่งนะคะหนึ่งจำพวกทีนี้เนี่ยพวกที่สองนะคือไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องคือผู้ที่ปฏิบัติถูกแล้วน่ะเคยเดินทางถูกแล้วใช่ไหมคะเขาเข้าใจทางที่ถูกแล้วจิตเขาก็ต้องรู้เข้าใจในอารมณ์ที่ถูกว่าเดินอย่างไรมณสิกรรมอย่างไรตั้งสติอย่างไรกำหนดอะไรเขาถูกแล้วเพราะว่าเขาเคยเดินถูกแล้วใช่ไหมเมื่อเขาเดินถูกแล้วเขาก็ไม่หลงทางไม่ทำให้เขาหลงเมื่อไม่ทำให้เขาหลงทางแล้วเขาตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ถูกแล้วอารมณ์ที่ผิดความเข้าใจผิดจะเกิดไม่ได้เมื่อความเข้าใจผิดเกิดขึ้นไม่ได้แล้วนะคะวิปัสสนูกิเลสก็เกิดไม่ได้แก่ผู้ที่เข้าใจถูกแล้วเมื่อคนเข้าใจถูกดีแล้วก็มันก็ไม่ทำผิดเมื่อไม่ผิดแล้ววิปัสสนูกิเลสนี่ก็เกิดไม่ได้มีพวกที่สองนะคะไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องมีพระโสดาเป็นต้นท่านจะทำวิปัสสนาเป็นพระสักทิทาคาอนาคาอรหันต์ก็ตามไม่มีแล้ววิปัสสนูกิเลสนะไม่ต้องระวังท่านไม่ต้องมีไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะว่าท่านเคยเดินผ่านมาแล้วเรียกกลับย้อนถามอีกว่าถ้าเช่นนั้นนะพระโสดาไม่มีมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิสิฮะตอนที่จะขึ้นสักทิทาคาปฏิบัติเพื่อจะถึงสักทิทาคาก็ไม่มีมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิใช่ไหมล่ะเพราะวิปัสสนูกิเลสไม่มีแล้วฮะอย่างนี้ใช่ไหมลองนึกตอบดูหัดตอบหัดเข้าใจก็หัดคิดสิได้หรือไม่ได้ได้ไหมไม่ต้องมีทั้งเจ็ดได้ไหมทำไมล่ะก็ไม่มีวิปัสสนูกิเลสให้ตัดสินนั่นนี่ฮะนั่นสิทำไมถึงได้ล่ะคะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าแต่มีได้ใช่ไหมต้องมีด้วยถ้าไม่มีไม่รู้อ่ะที่ถูกอย่างนี้อันนี้ถูกใช่ไหมผิดก็ต้องเกิดได้ใช่ไหมล่ะ อันนี้ผิดก็ต้องถูกได้ที่จริงพระโสดาที่ทำถูกแล้วน่ะจริงไม่มีวิปัสสนูกิเลสเพราะท่านเข้าใจถูกความเข้าใจถูกนั่นน่ะรู้ว่าอันนี้ถูกนี่เป็นนักคาบัคยานทัศนวิสุทธิไหมเป็นใช่ไหมล่ะเป็นอันนี้ไม่ถูกเป็นนักคามัคยานทัศนวิสุทธิไหมเป็นนี่ท่านนี้พระโสดานี่ท่านมีที่วิสุทธิเพราะท่านรู้ถูกนี่อันนี้ถูกนี่ใช่ไหมคะท่านก็รู้ว่ายังไงถูกท่านก็เดินกันในอารมณ์ที่ถูกท่านก็ต้องมีวิสุทธิเหมือนกันที่ปฏิบัติถูกแล้วนะคะเนี่ยมีพระโสดาเป็นต้นล่ะไม่มีละวิปัสสนูไม่มีมีแต่วิปัสสนาล้วนๆพระโสดาท่านได้ปฏิบัติถูกแล้วเดินทางถูกแล้วรู้จักทางถูกแน่นอนแล้วเพราะได้เคยถึงพระนิพพานแล้วได้เคยแจ้งสัจธรรมทั้ง4แล้วท่านพวกนี้ไม่มีวิปัสสนูกิเลสก็เพราะเหตุว่าเคยเดินทางมาแล้วเข้าใจว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วทำไม่มีผิดแล้วท่านพวกนี้จึงไม่มีวิปัสสนูกิเลสที่จะมาเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคของวิปัสสนาได้นะคะท่านนี้พวกที่3อีกพวกหนึ่งก็ไม่มีวิปัสสนูกิเลสเหมือนกันคือพวกปฏิบัติผิดทางพวกผิดทางนี่ไม่มีวิปัสสนูกิเลสเพราะเหตุอะไรคะดิฉันคิดว่าท่านจะตอบได้นะเพราะอธิบายไปแล้วนี่เมื่อกี้นี้นะฮะนั่นสิก็นั่นสิหรือว่าถูกอย่างเดียวก็ได้นี่นะรู้ผิดอย่างเดียวเพราะว่าเห็นไหมคะนี่ให้เข้าใจนะคะว่าพวกที่สามเนี่ยวิปัสสนูกิเลสเกิดไม่ได้ใช่ไหมคือพวกที่ปฏิบัติผิดทางวิปัสสนาเมื่อวิปัสสนามันไม่เกิดแล้วน่ะมันไม่มีแล้ววิปัสสนูกิเลสจะมีไหมนะกิเลสของวิปัสสนาก็ไม่มีสินั่นสิเพราะงั้นพวกที่ทำผิดจากทางวิปัสสนาเนี่ยไม่มีวิปัสสนูกิเลสเพราะเมื่อวิปัสสนาไม่มีแล้วกิเลสของวิปัสสนาจะมียังไงล่ะก็ไม่มีใช่ไหมเนี่ยถ้าเหตุเนี่ยคนที่ทำผิดไม่ถูกทางวิปัสสนาปฏิบัติผิดทางเนี่ยจึงไม่มีวิปัสสนูกิเลสเกิดได้ไหมพวกที่ทำผิดทางเนี่ยเกิดได้ไหมทำนั้นน่ะเกิดได้ไหมเกิดได้นะถ้าอะไรแสงสว่างก็เกิดได้ปีติก็เกิดได้ปัจจุบันก็เกิดได้สงบก็เกิดได้เกิดได้ทั้งนั้นนะแต่พวกที่ทำไม่ถูกทางวิปัสสนาเนี่ยเกิดได้ทั้งนั้นแต่ว่าไม่เป็นวิปัสสนูกิเลสนะเพราะอะไรเพราะไม่มีวิปัสสนานี่ถ้ามันจริงไม่เป็นวิปัสสนูกิเลสท่านถึงบอกว่าคนที่ทำไม่ถูกทางแล้วน่ะไม่ใช่ทางแต่ทางวิปัสสนาแล้วพวกนั้นไม่มีวิปัสสนูกิเลสนี่เกิดเหมือนกันแต่เขาไม่เรียกว่าวิเลสของวิปัสสนาไม่เรียกวิปัสสนูกิเลสนะดังนั้นวิปัสสนูกิเลสมีไม่ได้แก่พวกที่ปฏิบัติผิดนะฉะนั้นคำว่ามัคคาบัคคยานทัศนวิสุทธินี้ก็คือยังมีวิปัสสนูกิเลสอยู่ในที่นี้ยังมีนะคะวิปัสสนูกิเลสยังมีอยู่เพราะว่าวิสุทธิอันนี้น่ะวิปัสสนูกิเลสก็มีอยู่ใช่ไหมในวิสุทธินี้แต่ว่าน่ะวิสุทธินี้น่ะเป็นปัญญาเป็นวิสุทธิของปัญญานะคะปัญญาต้องเข้าถึงวิสุทธิเพราะว่าปัญญาที่รู้ว่าวิปัสสนูกิเลสนี้ไม่ใช่นั่นแหละปัญญานั่นแหละถึงจะเข้าถึงวิสุทธิอันนี้เป็นวิสุทธิของปัญญาไม่ใช่วิสุทธิของศีลหรือวิสุทธิของสมาธินี่ค่ะโปรดเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะคะเนี่ยท่านบอกไว้สองอย่างคือรู้ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ทางนะคะก็เป็นมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิหรือรู้ว่าอย่างนี้เนี่ยใช่ทางนี่ใช่ทางนิพพานแน่ก็เป็นมรรคา มัคคยานทัศนวิสุทธิเหมือนกันเพราะไม่มีการรู้ผิดในที่นั้นคือรู้แล้วว่าอย่างนี้ไม่ใช่รู้แล้วว่าอย่างนี้ผิดก็ถือว่าเป็นความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องหมดจดไม่ได้เจือด้วยความเข้าใจผิดก็สามารถเข้าถึงมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิได้เหมือนกันหรืออยู่เมื่อรู้ว่าทางถูกหรือทางผิดรู้ทั้งสองรู้ถูกก็รู้ผิดด้วยค่ะก็ได้ก็สามารถจะเข้าถึงวิสุทธินี้ได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ท่านควรจะเข้าใจก็คือความรู้อย่างไรหรือมีความเข้าใจอย่างไรจึงจะเข้าถึงวิสุทธินี้ได้เพราะว่าวิสุทธินั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆนะคะแล้วก็เกิดเป็นวิสุทธิขึ้นมาเองได้จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงวิสุทธินี้ได้เพราะคำว่าวิสุทธิต้องไม่มีกิเลสต้องทำความเข้าใจอย่างไรจึงจะไม่เจือปนด้วยกิเลสความรู้และความเข้าใจนั้นความรู้ความเข้าใจในที่นั้นถึงจะไม่มีกิเลสได้อันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจอย่างไรที่จะการไม่ให้มีกิเลสนี้จะต้องทำอย่างไรเพียงนึกๆว่าไม่ให้กิเลสมีอย่าให้มีกิเลสอย่างเนี้ยเราจะไม่เอากิเลสเราจะไม่เป็นคนมีกิเลสเราจะไม่เป็นคนมีความโลภความโกรธความหลงนึกเอาหรือก็ห้ามว่าอย่ามีอย่างเงี้ยอย่ามีอย่ามีความยึดถืออย่ามีความเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเนี่ยอย่างเนี้ยเพียงนึกเอาอย่างนี้น่ะได้ไหมค่ะอย่างเนี้ยเท่านั้นไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเหตุที่จะเข้าถึงวิสุทธิแต่ละวิสุทธินั้นจะเข้าถึงได้ด้วยอย่างไรจะต้องเข้าได้ด้วยปัญญาเข้าได้ด้วยความเข้าใจและไม่ใช่จะได้มาในเวลาที่กำลังปฏิบัตินะคะความเข้าใจเนี่ยต้องได้มาก่อนไม่ใช่ว่าจะเข้าใจจากการปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าอารมณ์อันเนี้ยผิดอันเนี้ยถูกใช่ไหมแล้วเราก็โกงเข้าไปทำวิปัสสนาและทีนี้เผื่อมันเกิดไอ้อย่างนั้นขึ้นมาเราจะรู้ได้ยังไงแม้มันละเอียดมันก็ทำให้เราเข้าใจผิดเกิดความพอใจอะไรอะไรในที่นั้นได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ไม่ใช่อย่างนี้เรารู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจศึกษามาก่อนฉะนั้นปริยัติจึงเป็นเหตุเมื่อเข้าใจปริยัติถูกดีแล้วก็เป็นเหตุให้การปฏิบัตินั้นเข้าถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะคะต้องเข้าใจมาก่อนแล้วจากปริยัติหรือจากการได้ยินได้ฟังต้องเข้าใจมาตั้งแต่ขั้นปริยัติและก็ต้องมาถึงขั้นปฏิบัติจึงจะมีความเข้าใจได้ติดต่อกันถ้าปริยัติไม่ดีพอนะคะไม่ดีพอไม่เข้าใจพอเมื่อถึงขั้นปฏิบัติก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันนี้ฉะนั้นก็จะต้องมีครูอาจารย์ที่เข้าใจเพราะท่านเคยปฏิบัติมาแล้วจึงรู้ถูกแล้วไอ้เรื่องมีครูมีอาจารย์ที่เข้าใจเนี่ยยากยิ่งกว่าเรียนปริยัติอีกใช่ไหมเพราะเราจะไปรู้เขาได้ยังไงเนี่ยคนเนี่ยเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรถึงเขาจะพูดถูกไอ้เราก็ไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าอันนั้นแล้วมันถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้นี่มันยากยิ่งกว่าเรียนปริยัติอีกนะอีท่านว่าเรียนปริยัติในหนังสือท่านยังบอกไปเอาเราก็ไม่เชื่อละคนอาจเชื่อตามหนังสือท่านว่าอย่างนี้แต่ก็อีกอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจก็เยอะไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือเรียนปริยัติเนี่ยแล้วเข้าใจนะก็ไม่เข้าใจอีกไม่สามารถจะเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติอีกก็ยังมีอีกเยอะใช่ไหมล่ะคะฟังพระพุทธเจ้าก็มีอาจารย์ที่เรียกกับใบลานเปล่านะนั่นลงมาปริยัติเต็มที่เลยพระกายที่ดกก็จบแต่พอเวลาจะปฏิบัติแท้จริงๆก็ไม่ได้นี่มันก็ยากเหมือนกันก็จะต้องมาอาศัยผู้ที่บุคคลที่เคยปฏิบัติแล้วถึงบอกได้นี่แหละมันยากอย่างนี้แล้วก็แม้การที่เราจะรู้จักว่าใครถูกใครผิดเนี่ย แต่ว่าถึงอย่างไรก็เถอะการศึกษาปริยัติเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้รู้เหตุผลที่เขาหลั่งไหลออกมาจากความรู้สึกของเขาเนี่ยตรงกันไหมหลักฐานนะแล้วก็มีเหตุผลที่เขาจะพอจะชี้ให้เราเข้าใจได้ไหมถ้าเราพยายามถือเอาเหตุผลเนี่ยเป็นครูอาจารย์แล้วก็ผิดน้อยค่ะสามารถจะเข้าถึงความเห็นที่ถูกต้องหรือธรรมะที่ถูกต้องได้เราอย่าถือว่าเอาบุคคลเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าเราถือว่าเอาบุคคลเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่เอาเหตุผลแล้วก็มีหวังผิดมากผิดตั้ง 75% ทีเดียวถ้าเราเอาเหตุผลเป็นอาจารย์เนี่ยผิดอย่างมากทีเดียวก็ 25% อย่างนี้อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้เพราะงั้นล่ะถ้านักศึกษาเนี่ยสำคัญนะคะเหตุผลนะคะไม่ใช่จะว่าอาจารย์สอนยังไงก็จำไม่ได้ก็จำไม่งั้นแหละแต่มันจะมีเหตุผลยังไงก็ไม่รู้ที่จำมาเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ทุกข้อทุกบทที่คุณจำได้คุณต้องมีเหตุผลคุณต้องได้เหตุผลด้วยถึงจะใช้ได้นะคะไม่ใช่